Седмицата на Дарик Радио. Слушайте ни по Дарик. Гледайте ни на darikradio.bg.
Седмицата продължава. В студиото е професор Георги Рачев, климатолог, преподавател в Софийския университет, известен от малкия екран, все още май не е стъпвал на големия, но всичко хубаво предстои. Говорим за енергийната криза, цени на тока, природния газ, нефта, но те са пряко свързани с времето и предстоящата зима, която може да усложни или пък да облегчи напрегнатата енергийна обстановка. И ето, че сега всички се питаме каква ще бъде зимата и отговора очакваме от вас. Каква зима? Значи, като гледам навънка времето, ние май сме вече в зимата.
Е, не сме.
Някой ни се сърди.
Е, може би зимата. Нормално, съвсем нормално. Или извънземните, защото те също по всяка вероятност се интересуват каква ще бъде зимата. Зимата трябва да бъде като миналата, което мина сега.
Значи, ако не е може.
Топла, да. Топла, много топла, много дъждовна и ако може в ниското да е дъжд, а в високото над 1500 метра да е сняг. Това ще бъде перфектно. Защото обратното е много страшно. Студена зима, суха зима, антициклонална. Ако е антициклон, имаме ниска слоеста облачност, фотоволтаиците забрави. Те край. Няма да произведат нищо.
Ветрените паркове също. Тихо.
Те ще си седат, ще си почиват и ще чакат да се появи вятъра, а той няма да дойде от никъде.
Няма го циклона.
Няма го циклона, точно така. В ниското няма вода. Няма да напълним енергийните язовири. Онзи тук от няколко дни следа специално язовирите по речието на Арда.
Но те сигурно са в добро състояние.
Ами не са в добро
състояние.
Не, ами при тази цена на тока те са доста поизточени.
Работят здраво.
Кърджали е на 50%, Студен кладенец е на 45%, а Ивайловград язовира беше на 5% от полезния си обем. В резултат на което преди месеци загинаха доста рибоци, защото...
Няма вода.
Ими да, едни локвички се получиха в покрайнините на язовира, в ръкавите и...
Но в последната седмица паднаха много валежи.
От няколко дни Ивайловград расте и Студен кладенец растат с около 1 милион, 1,5 милиона кубика в денонощие, което е много сериозно, но все пак там е Върбица и Крумовица. Там са, това са двете реки. Искам да на слушателите да кажа, че при моите изследвания с доцент Пеков сме установили най-големията висока вълна по Върбица 2480 кубически метра. Това е Малък Дунав.
Но в секунда ли е това?
Това е в секунда. Това е върха на вълната.
2600...
Да, 2400...
Тона горе-долу.
Еми да, в секунда кубически метра.
Това е огромна вода. Маса вода.
Малък Дунав. Да. За да добият реална представа така слушателите. И като няма вода, и водно-електрическите централи няма да работят, или пък когато е малко водата, то няма този хидростатичен натиск в язовира, за да работи пък веца, да работи с пълна мощност. И когато ние се преберем вкъщи 7 часа, 8 часа вечерта...
И пуснем печката.
Пуснем печката, си направим картофки и нещо. Това, ако не се изнася, ще има ток.
Тецовете работят тогава.
Да, тецовете работят. Те са генериращата мощност, а фактически... Покриването на максимума на потреблението, основния максимум, който е в
вечера,
между 18 и 21 да. Часа, няма кой да го покрие. Това е цялата история.
И сега, като зимата е мека, може би ще успеем да го покрием.
Ами, честно
казвам... Какво казват световните, големите световни? Какво, сезонните прогнози, какво говорят?
Те сега се карат за събота и неделя, дали ще има дъждове или няма да има дъждове. Американците...
Синоптичната комисия смята, че края на другата седмица ще има дъждове.
Ами, браво на синоптичната комисия. Те всички гледаме големите, много големите. А това са американците и европейците, защото те са вложили такъв ресурс, който ние просто няма как да си го мечтаем. Ние само може да адаптираме техните прогнози, да ги следиме, за да ги направим нормални за, така, за нашия район, защото България е уникална в това отношение. На изключително малко територия имаме те невероятно метеорологично
разнообразие.
Да, така. Въпросът е, че за сега се очертава, за сега са се обединили към една ранна зима, нормална ранна зима, т.е. декември месец да бъде нормален и малко по-хладен от нормалното, януари месец нормален, в температурно отношение говоря, и феврари месец малко по-топъл, но нормална зима. Няма как, няма как да се случат две поредни много топли зими. Макар че живееме в...
А добре, руснаците ще държат ли звяр от изток на Кишка или ще го пуснат януари-февруари? Тогава ще питаме откъде ще дойде ток.
Руснаците, те не го държат въобще за Кишка.
Образно казано.
Да, образно казано, да. Но в края на краищата, там ако... Между другото, тази година... Летния сезон завърши с около 1 милион квадратни километра повече лед в Северния ледовит океан от последните...
Между 7-8 години.
7-8 години.
Между другото, на високо ниво беше и в Южния океан ледената покривка.
Там се срути. Там се срути. Да направя едно много голямо така уточнение, че става дума за морския лед.
Точно така.
Той, който е около Антарктида, защото на Антарктида леда няма да се стопи много дълго време.
Той е различен,
време.
Обаче от леда в Северния ледовит океан.
Коренно различен е. Значи, Северния ледовит океан е като парник в сравнение с Южния океан. Или той вече дори го нарекаха преди няколко дни, официално го нарекаха Южен океан, най-после му дадоха това име, което най-много му прилагат. Това са южните окрайнини на Атлантическия, на Тихия и на Индийския океан. Там около Антарктическия лед се срути с около 2-3, нарочно използвам думата срути, 2-3 милиона квадратни километра буквално за един месец. И не можа да достигне дори 18 милиона квадратни километра и в момента вече
около 17, да.
Непрекъснато пада, още до края на декември месец ще бъде голямото разтопяване, за да стигнем там до 7-8.
Това е естествен процес. На север се заледява, на юг се стопява. Да, това са сезоните. В северно,
все още не може...
Но този 1 милион квадратни километра повече лед в Северния ледовит океан, какво ще направи с климата в Европа? Тоест, това ускорено заледяване на север може ли да подскаже каква ще бъде зимата?
Обикновено се смята, а и доста вярно е, макар че се пак има доста съмнения в това отношение, че леда може да произведе собствен студ, както в България. Когато имаме снежна покривка, да, и стане антициклонално състояние, допълнително радиационно изтиване, и ние си произвеждаме студа. Не го внасяме нито от Русия, нито от Скандинавския полуостров. Ние си го произвеждаме на място. И този студ, ако се консолидира на няколко десетки милиона квадратни километра, рано или късно трябва да прелее на някакъв.
Е, Сибир.
И понякога и в Сибир, ама по едни такива едни вълни, които са характерни за големите географски ширини, съвсем спокойно той може да нахлуе в Европа.
Е, звяра от изток. Да поясним на слушателите, когато нахлуе от изток, миналата година имаше едно хубаво нахлуване в Нидерландия, вече не е Холандия, ми е Нидерландия.
Да не ги обидим.
Замръзнаха, имаше сняг, температури под минус 10 градуса.
Отдавна не бяха ходили на работа с кънки, да.
Това по крайбрежието на Атлантическия океан рядко се среща.
Да, там времето е абсолютно отвратително, сиво, еднакво.
И циклоните минават атлантическите един след друг.
И лятото е в в сряда и така нататък.
Ето както при нас сега, колко минаха? 2-3?
Ами 3, и то добре изразени.
Гърците пострадаха.
Да, ако това пък беше декември месец.
Януари, ще бъде люта зима.
Тук щяхме да ринеме сняг от сутрин до вечер.
То не се знае. Затова говорим за зимата. То не се знае.
Така е.
Може да се окаже, че ще ринем. Не сме ринали отдавна в София. В София при малко години падна доста сняг.
Последната тук сега тези запалянковците, които се занимават с климат и много обичат от типа аз мисля, аз чувствам.
Чувстват
тук хората. Няма място за
хората
чувства.
Хората имат чувства.
Не, те хубаво, нека си чувстват, обаче да реалността е съвсем различна.
Добре, значи се така говорим за една по-ранна зима, защото той октомври беше малко като декември.
Такива са идеите. Дали точно се осъществи това нещо?
Хората да си купуват ли второ яке зимно?
Не. Мисля, че не е необходимо в днешно време. Половината зимни дрехи практически са излишни.
Аз си спомням 2011-2012, мисля, че беше зимата, когато в февруари
зима.
В февруари месец каза, айде сега минус 20 градуса по обед в София.
Да.
По обед.
Да.
И то не в началото на февруари, малко по
средата.
Когато и деня малко е по-голям вече.
Точно така. И се задържа продължение на десетина дни. Много
беше студено.
Значи леда не ни отпусна повече от 12 дни.
Ледените
Лед непрекъснато.
Минус отрицателни температури.
Всичко беше
в леда.
И то доста дълго време.
Да не стане такава изненада.
Ами,
ще видим.
Винаги,
колко една седмица винаги... по-рано ще разберем. Колко една седмица по-рано ще разберем.
Една седмица по-рано
ще разберем.
Каква беше прогнозата за октомври месец? Нормален октомври месец.
Малко така, валежите така.
Валежите нормални, по-малко от нормално. Ами, Сандански направи 400%, 4 пъти месечната.
9 градуса и 40 средно денонощна температура в София за първите 15 дни. Като обикновено през октомври е около 13 градуса и половина, 14 стига в правилни години. Ще видим сега тук с това затопляне какво ще стане. Добре, Ла Ниня каква роля играе сега в зимата?
Ами, Ла Ниня, първо, това е
да кажем на слушателите какво е Ла Ниня, да.
Да, това е екваториалната част на Тихия океан.
Да.
Това е толкова далече от нас, че няма докъде. Но по теорията на Лоренц, на базата на хаоса, който подредения хаос, който цари в климатичната система, всякакви пертурбации, т.е. всякакви изменения, макар и малки, на километри от нас, могат да доведат до промени на времето. Обаче никой не може да каже точно къде. Точно кога и в каква посока.
И говорим сега за полярния вихър пак. Това е много модерно.
Това пак другото това сега е полярния вихър.
Той е щял да слезе по-на-юг, не бил толкова силен.
Той ще се смени и спина, т.е. посоката на въртене. Е всичко това, американци, европейци, китайци, японци напоследък, изключително фърлят големи пари, за да разберат каква е спецификата, какви са закономерностите, защото ако това ни светне и го разберем, то рязко ще се подобрят дългосрочните прогнози. Но явно, че хаоса и възможностите за развитие на конкретната обстановка са толкова...
Безгранични, бих казал.
Безгранични са. Те са повече от този номер с зранцата на шахматната дъска. И затова няма човек, не е руснак, не е европеец, не е американец, който да мога да каже точно какво ще бъде, защото веднага ще дойдат и момчета.
Добре, ние говорим сега за зимата и да обобщим зимата, ще бъде нормална поне. Сега малко по-хладно, по-студено в ноември-декември.
Началото на зимата.
А тя започва на 22 декември.
Ама това е астрономическата
зима.
А климатичната зима си е декември, ноември, феврари. Да. А пък метеорологичната зима там е...
Е, когато дойде. Може да дойде и през август.
5 градуса ли ще бъде по-ниско задържане, продължение на 10 дни, 0 градуса и така нататък. Като знаеме, че зимата може да бъде и много топла. Аз 77-ма година ходих на лекции в университета по къс ръкав. Феврари месец, да.
Е, тогава, 22 градуса. Тогава въглеродният диоксид в атмосферата е бил доста по-малко.
Да, знае ли някой то колко е. Тя, въпреки че станцията на Мауна Лоа в Хавай е работила
аз
тогава...
Аз чета по медиите непрекъснато как наближава климатичната катастрофа и много съм оплашен.
Кога ще дойде точно?
Обикновено след 12 години.
Еми аз от 40 години чакам да дойде някаква катастрофа. Сега, ние че се така малко несериозно
се шегуваме,
ама... не значи, че нямаме проблем. Но не трябва да изкретенясваме, да стигаме до
крещен. Хората се плашат.
Ема не бива да... Те непрекъснато ги плашиме хората с болести, с недоимък, с студове, с наводнения.
С електричество, газ, парно.
Да, трябва да гледаме реалистично на нещата. Аз не познавам човек около мене, който не иска да диша чист въздух, който не иска да яде чиста храна, който не иска да пие чиста вода. Обаче, когато го хванеш за примката и когато започна да студува, аз не съм сигурен дали той няма да запали печката. И това се връщам в началото, което казах.
Ма това ще бъде добре, въглеродно неутрално ще бъде, защото ще го ви дърва.
Да, да, въглеродно неутрално.
Е, да, ама ще има фини прахови частици. Ама какво
е, да, ама като гориш, като гориш бук е едно, но като гориш старата круша от двора, де си е нарязал, е съвсем друго, защото там има смоли, които не трябва да бъдат горени.
Тоест, ние искаме да затворим въглищните централи до 2038 или 2040, но обаче може да дойде климатичната катастрофа преди това, защото до тогава има повече време и всъщност няма да затваряме нищо.
Всъщност, зелената сделка не е лоша, напротив, тя е перфектна. Въпросът е начина, по който го правим.
То, дали дявола винаги е в подробностите?
Естествено, че е в подробностите. Когато имаш алтернативата и когато стъпка по стъпка ти вървиш и осъществяваш своите неща, не да оставиш, ами в края на краищата енергията и стоката човешка сила, себестойността, и това е в основата на практически всеки един продукт около нас. Колкото повече е по-скъпа енергията, толкова повече става хляба, млякото,
всичко става
всичко по-скъпо. А прогреса се дължи на достъпа до ефтина, изобилна и
електрическа енергия.
Преливаща от всякъде електрическа енергия или енергия, няма значение дали е природен газ.
А сега какво ще имаме? Ограничена и скъпа електрическа енергия.
Да.
Тоест вече я имаме, да, всъщност.
Това е. Шегуват се там моите студенти, че газа ще го продават в аптеките в ампули. Ами той стана долар и половина кубически метър.
Ми да, 1800-900 по едно време беше за 1000 кубически.
Той стигна...
После Путин каза мяу и той стана 600.
Добре, за какво говориме? Как ще развиваме при положение стъкларство, промишленост, каквото иде, как ще го развиваме? Как ще стане то нам?
Ето тук е мястото на сезонната прогноза, да кажем какво ще бъде времето 2-3 месеца напред, за да знаем дали газа няма да стане 2000 долар за 1000 кубика, ако зимата е тежка и руснаците имат проблеми и не могат да изнасят толкова газ, защото и това се случва. И за това сега е важно, нали, какво ще кажат наистина хората, които се занимават с сезонните прогнози. Затова водим и целият този разговор.
По-добре е да мислиме какво ще каже Европейската комисия, защото тя продължава да си седи като будистки монах и да повтаря една и съща мантра, бля, 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 отиваме към зелено. Всички искаме да го направим това нещо. Но начина и стъпките са най-важни. Не може да съсипеме промишлеността и от това бързане да стане Европа първенец на какво. И понеже си говорихте тук с предишният ти гост, Китай, 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 Китай. Ми Китай отваря нови и нови въглищни мини, защото там пък крещендото за енергия е да, страшно. Огромно, да. Огромно е. Те се задушават от липсата на енергия.
Да, защото са много напред икономически.
И напред са, да. И ние какво да правим? Значи, Парижското споразумение. Някой нещо говори ли за Парижското
споразумение? Сега в Глазго ще има среща.
Добре, това е много хубаво.
Те ще се съберат и ще кажат отново. Не може 2 градуса затопляне да има, защото ще настъпи климатично.
Кой го изчисли? Кой го измисли това? Защото климатолозите не сме, гарантиран. Това са сега, политици и економисти.
Те сега твърдят, че е градус и 2 десети затоплянето, а някой твърдят, че е само 0,4 градуса. И как измерваме глобалната температура?
Веднага ще отговоря на този въпрос. Светла му памет, академик Тодор Николов в БАН го среща Сендов и казва: абе, Тодоре, как я мерите, вика, тая температура на Земята? И той ми споделя, аз вика, малко се изненадах от Сендов и викам: ами, как бе, много просто, взимаш една болница и смяташ всичките температури на болни и на здрави и излиза средна. Тя не се мери. Тя се изчислява.
Да,
и в цялата тая история е много интересно. Точно говорихме за Ла Ниня. 10 милиона квадратни километра екваториални води. Кой, кога, как ги смята? Да,
сателит, от космоса.
Да, сателити, да. Така нататък. Но всичкото това е в днешно време. И като каже някой, аз не си спомням преди години да е имало. Ами преди години то нямаше, вестници нямаше. Аз чаках да дойдат вестниците в 3 часа след обед, за да прочита Карпов и Каспаров как са свършили партията. Кой знае точно какво е било на времето? Има доста неща, но ние искаме да обърнем и другата страна на листа, за да останат слушателите с ясното съзнание, че изключително отговорно е тази прогноза и трябва много внимателно да се мисли, да не изгаряме душека заради една вълха.
Хубав финал на нашия разговор. С това завършва и днешното издание на седмицата. С вас бе Людмил Кържилов. Благодаря ви, че бяхте с нас. Бъдете здрави и хубав съботен следобед. От утре времето става по-хубаво.
Спират валежите и започва да става по-топло. И въпросът във вторник ще си каже синоптичната комисия до кога ще продължи това топло време. Добре. И дали това ще бъде циганското лято 3-4 дни, или ще остане сравнително топличко и нормално до края на месец.
Благодаря ви, хубав ден!